Bun găsit la o nouă ediție emisiunii Planeta Verde. Eu sunt Cosmin Rușcior. Vă propun astăzi o discuție despre angajamentele de mediu ale României, o temă pe care am mai abordat-o recent, dar care trebuie și merită pusă pe masă cât mai des, mai ales în acest context în care Statele Unite, vedem, s-au retras din acordul de la Paris. La București, unii oficiali vorbesc despre nevoia unei regândiri a Green Deal. Invitata noastră este vicepreședinta Asociației Reper 21, Ana Maria Pălăduș. Organizația amintită este coordonatorul național al Pactului Climatic în România. Bun găsit, mulțumesc pentru prezență.
Bine v-am găsit, mulțumesc și eu, Cosmin, pentru invitație.
Ați organizat recent evenimentul național al Pactului Climatic European în România. Vreau să pornim de aici discuția. De ce este important să discutăm cât mai des și cât mai clar despre Pactul Climatic?
Aș începe întâi cu o precizare legată de ce este pactul climatic, pentru că sunt...
Urma să facem și puțină teorie. Putem să le inversăm, nu e o problemă.
Super.
Da.
Bun, cred că mulți ascultători ai dumneavoastră au auzit de Green Deal sau de Pactul Verde, care practic, discutat mult astăzi,
da,
pe la actualități, pe la, mai ales așa cum spuneai, cu ce se întâmplă în Statele Unite. Deci Green Deal-ul este un pachet de măsuri legislative și financiare al Uniunii Europene, care guvernează tranziția continentului nostru până la orizontul 2050, astfel încât să devenim un continent zero în emisii de carbon, da? Deci neutru climatic. Și pentru a face lucrul ăsta, ce avem nevoie și de niște politici foarte clare, avem nevoie și de niște reglementări financiare, de niște incentive și așa mai departe. Pactul Climatic European vine complementar la Green Deal sau la Pactul Verde și este o componentă de conștientizare lansată de Uniunea Europeană acum câțiva ani de zile, prin care Uniunea își propune să se ducă către cetățenii europeni pentru a-i sensibiliza referitor la ce înseamnă schimbările climatice, da? De unde vin, da? Cum se manifestă științific, da? Cum o să afecteze pe cetățeni și cum îi afectează deja, că mulți începem să le simțim clar, și ce pot să întreprindă fiecare cetățean la el în familie, în comunitate, în firmă, unde lucrează, da, în școală, pentru a se adapta. Bun. În fiecare, cum funcționează acest ecosistem al pactului climatic, este că în fiecare țară există un coordonator național desemnat de către Uniunea Europeană pentru 2-3 ani de zile. E fie o organizație non-guvernamentală, fie o autoritate publică, pentru a avea verticalitate în discurs, și în cazul nostru e asociația noastră în perioada aceasta, și o serie de ambasadori ai pactului climatic, care fac o muncă voluntară de popularizare, da, de conștientizare a cetățenilor pe aceste subiecte. Sunt vreo 1000 de ambasadori în toată Europa, la noi în țară sunt 42. Și odată pe an întâlnim fizic cu ei și cu alte persoane și cu alți actori, instituții publice, școli și așa mai departe preocupate de aceste subiecte, pentru a vedea unde suntem, ce provocări sunt și ce ne putem propune să facem împreună. Și e importantă această întâlnire, mai ales în contextul în care suntem, pentru că da, e un context foarte descurajant, așa cum ai spus foarte bine la început. În primul rând, pe plan global și la nivel european, lucrurile nu sunt evidente, sunt alegeri în multe țări europene, o să fie alegeri și la noi, iar subiectele de climă și de ecologie, de mediu, nu sunt pe agenda fierbinte la niciun nivel, nici local, nici european, nici global, și avem nevoie de astfel de întâlniri, în primul rând, pentru a putea să avem motivație să ne continuăm noi, cei care lucrăm pe subiectele astea, să putem să ne continuăm munca dincolo de ce schimbăm la nivel de informații, de cunoaștere, dar sunt importante în primul rând pentru a putea să facem echipă și a ne motiva.
Cei 42 de ambasadori din România, 42 spuneați că sunt,
da,
ce fac mai exact? Cum popularizează aceste noțiuni?
În primul rând sunt persoane foarte diferite, deci în fiecare an Comisia Europeană lansează un apel de selecție de ambasadori ai Pactului Climatic și cei care sunt aleși au un mandat între ghilimele de un an pe care și-l pot renoi sau nu. Și oricine este cetățean al Uniunii Europene, mai puțin persoanele angajate politic, aici e puțin mai delicat, adică nu se mai acceptă, dar în rest orice fel de cetățean al Uniunii Europene poate să postuleze să devină ambasador și să se angajeze ca pe durata unui an de zile să facă cel puțin o acțiune de conștientizare, da, în sfera sa de influență pe aceste subiecte. Și noi avem în țară un grup extrem de heterogen, începând de la profesori, sunt avocați care sunt preocupați de subiectele acestea și vor să lucreze în sfera lor de influență. Sunt oameni care lucrează în domeniul finanțelor, sunt activiști, da, oameni care oricum fac lucrul acesta. Și fiecare în zona sa organizează diverse evenimente cu fie cu colegi din firme, cu colegi avocați, cu copii în școli și așa mai departe, pentru a vorbi despre schimbările climatice și nu neapărat într-un mod așa foarte pedagogic, didactic, ci sunt diverse jocuri pe care le propun, diverse metode mai ludice.
Pe înțelesul tuturor.
Exact,
da. Deci comunicarea aceasta nu se face doar pe rețele de socializare.
Nu, e obligatoriu să fie fizic.
Față-înfață,
mai ales că pe aceste subiecte, dincolo de partea de cunoștințe, de cunoaștere, foarte importantă partea atitudinală, adică să devii preocupat, să fii curios, să fii empatic cu subiectele acestea, să crezi în ele, pentru nici partea de credință nu e neapărat evidentă zilele acestea și pentru asta interacțiunea fizică e absolut esențială. Noi și de aceea facem, ne propunem anual, o dată pe an să ne întâlnim într-un grup mai mare, fizic, deși pentru mulți e greu, mai ales când ne-am obișnuit cu toții cu online după pandemie, dar e foarte important să ne vedem unii pe alții pentru a ne motiva.
Care sunt concluziile după evenimentul din acest an? Cu ce impresii ați rămas?
Anul acesta a fost un eveniment de o zi întreagă și ne-am propus să lucrăm pe partea de scenarii, de cum poate arăta acțiunea climatică la noi în țară în viitor. Și am propus o metodă de construcție participativă de scenarii, în care n-am venit noi să le spunem, uite, putem să mergem în direcția aceasta sau în direcția aceasta, ci ei și le-au construit. Am rămas cu niște concluzii, în mod paradoxal, a spune pozitive. Zic paradoxal pentru că, așa cum spunem, un context greu în perioada aceasta, dar pozitive pentru că am simțit pe oameni că se motivează, că au poftă, că de fapt ce este o provocare poate să constituie și o oportunitate foarte bună de acțiune, de regândire a modului în care facem lucrurile, uite, în care mergem pe teren și discutăm cu cetățenii, cu elevii, așa cum spune și filozofia asiatică, în orice criză există și o oportunitate de acțiune și cred că asta a reieșit foarte mult din evenimentul de anul acesta.
În ce măsură știu românii ce este acest pact climatic european? Pentru că noi vorbim aici destul de des la radio, la RFI, există și alte instituții de presă care fac asta, poate nu suficiente, dar nu știm în ce măsură informația este și asimilată de cei care ne ascultă.
Cred că pentru ascultătorii e mai puțin important să înțeleagă ce este pactul climatic, cât mai degrabă să înțeleagă, adică să ajungă la informațiile pe care și le propune să le aducă pactul climatic, adică să înțeleagă ce înseamnă schimbările climatice, urgența climatică și urgența ecologică pe care o trăim.
Da? Asta înseamnă că te adresezi în mod diferit categoriilor diferite din societate? Adică
absolut.
Într-un fel îi vorbești unui elev, în alt fel unui antreprenor, poate?
Deși sunt anumite informații, pentru că totul trebuie să pornească de la știință, dacă avem de-a face cu un domeniu 100% științific, da?
Cu
date clare, absolut indiscutabile. Anumite informații pot fi preluate, pot fi date mai departe cam la fel. De exemplu, nu știu, când le explicăm oamenilor cu cât au crescut emisiile de gaze cu efect de seră în ultimele 800.000 de ani, da? Pentru că putem să extragem gheață din carotele graciare și tot și le arătăm grafice. Chiar dacă au 12 ani sau dacă au 45 și sunt antreprenori, le arătăm grafice care arată cum au fluctuat ele în ultimele 100.000 de ani. Dar apoi, de exemplu, când se pune problema de acțiune, apoi te adresezi diferit, că una e ce poate să facă un copil în școală, alta e ce poate să facă un antreprenor și așa mai departe.
Și
dar în esență,
provocarea cea mai mare care este, de fapt, când te adresezi diferit? De exemplu, cum traduci pe înțelesul unui elev de, nu știu, 10-15 ani, să spunem, noțiuni poate destul de generale sau poate prea abstracte?
Foarte abstracte.
Cum le explici?
Noi folosim foarte mult și jocuri de rol, le arătăm, facem experimente, de exemplu, ca să le explicăm ce înseamnă gazele cu efect de seră, facem o analogie cu ce înseamnă ce aveau la țară bunicii, că îmi scap acum cuvântul, când creșteau legume în solar. Da? E foarte similar un solar cu și rolul pe care le avea plasticul asupra solarului cu ce înseamnă gazele cu efect de seră asupra Pământului. Și folosim tot felul de astfel de analogii, da, pentru a înțelege, dar în general oricum oricum nici tinerii și oamenii nu trebuie subestimați, adică în momentul în care te duci către ei cu respect și cu deschidere, fără să folosești cuvinte pretențioase, dar ai așteptarea ca ei să poată să înțeleagă un grafic, bine, nu un grafic extrem de complex sau să-i pui să facă derivate în matematică, dar un grafic totuși de bază și le arăți și le spui ce în graficul acela, oamenii în general înțeleg. Și mie mi se pare că există chiar și o formă de deschidere foarte mare din partea lor, pentru că se simt tratați cu respect. Da, când te duci cu o informație puțin mai complexă, mai se simt tratați cu respect și sunt foarte receptivi. Adică, ca să zic, în general avem tendința să credem că într-un fel te duci la un copil de 12 ani, într-un fel te duci la un antreprenor. În speță, dacă știi cum să le explici bine, te duci cu același tip de material, de informație, numai că după aceea trebuie văzut ce poți să faci în viața de zi cu zi, că faci lucruri diferite cu ele.
Dar apropo de asta, ce rol poate să joace educația de mediu în acțiunea climatică din România? Există, se face educație de mediu în afară de aceste întâlniri pe care le aveți ca organizații de mediu?
Oricum, noi ceea ce facem ca și actori ai societății civile, și suntem din păcate foarte puțini în România care fac asta, pentru că e un sector care e destul de vulnerabilizat, dar noi facem educație, spunem noi, informală și non-formală, adică un tip de educație care o complementează pe cea pe care o facem în școli, care e educația formală. Din fericire, și în sfera educației formale, de vreo 3 ani de zile acum, există o preocupare foarte mare pentru a aduce aceste subiecte în curriculum, în ce se face la gimnaziu, mai ales la liceu, dar și la primară puțin. Și avem o strategie de educație de mediu și schimbări climatice cu un plan de acțiune. Și primele rezultate au fost că de 2 ani de zile toată lumea a auzit de Săptămâna Verde, în care, bun, are ea niște provocări, nu e tocmai ușor de pus în practică, dar fiecare elev din România are ocazia într-un an școlar, timp de 5 zile, să facă, să lucreze împreună cu colegii lui și cu profesorii pe aceste subiecte. De anul acesta școlile primesc și finanțări prin intermediul inspectoratelor județene pentru a putea să-și finanțeze diverse activități în Săptămâna Verde. Există și un curriculum la decizia școlii făcut împreună cu colegii de la Terra Mileniul 3, adresat mai ales liceelor, prin care se pot aduce astfel de subiecte. Deci e o dinamică destul de mare pentru partea de ecologie și de mediu și în zona educației formale. Numai că aici e o provocare foarte mare că unul este să studiem separat, să zicem că învățăm separat despre ecologie sau dezvoltare durabilă, alta este să vedem cum putem să adaptăm conținuturile fiecarei materii pentru a putea să vorbim despre provocările societății noastre. De exemplu, nu știu, la matematică, să vedem cum folosim, nu știu, procentele ca să înțelegem critic când vedem că sunt reduceri, că numai reduceri nu sunt acelea. Am dat un exemplu așa simplu. Și aici e nevoie mare de formarea cadrelor didactice. Și din partea noastră, la societate civilă, există această mare așteptare față de Ministerul Educației, de decidenți, de a investi în acest subiect, pentru că altfel nu putem să le cerem profesorilor să poată să facă astfel de adaptări curriculare, presupun o muncă transdisciplinară, o cunoaștere a acestor mize pe care nu au cum să o aibă. Și doar puțini fac acest lucru la orele lor.
De asta
vreau
să spun că există deja profesori, destul de puțini din ce înțeleg, care se formează mai degrabă singuri, adică investesc singuri.
Și cum spuneam și mai devreme, sunt cei care au partea aceasta de atitudini. Noi, când discutăm de subiectele acestea de climă, de urgență ecologică, și vrem să mergem către cetățeni, vorbim foarte mult de competențe. De ce competențe trebuie să ai, care ele e o triadă competență. E o parte de cunoaștere, dacă nu cunoști o problemă, nu ai cum să acționezi, Ai apoi o parte de abilitate, adică care îți permite să transpui în practică cunoștința. Să zicem că eu, de exemplu, știu că e importantă biodiversitatea, Abilitatea îmi permite să știu să plantez un copac. Și mai am o a treia componentă, care e partea de atitudine, care dacă eu degeaba știu ce înseamnă biodiversitatea și știu să plantez un copac, dacă n-am curiozitate și dorință și poftă de a planta copaci. Și asta e partea atitudinală. Noi, din ce am observat din toată experiența noastră până acum, și colegii noștri din societatea civilă ne confirmă, nu atât cunoașterea sau abilitatea o problemă. Sunt și acolo provocări, dar partea de atitudine. Care
de
partea
ce de... credeți?
Pentru că acestea se formează, e un proces foarte îndelungat. Dacă cunoașterea, pot să mă duc să o vărs, să zic așa. Pur și simplu mă duc și predau și le zic, uitați ce înseamnă gazele cu efect de seră, uitați, și le-am dat cunoaștere pe schimbări climatice. Partea de atitudine se formează într-un context foarte complex. Se formează începând cu familia, cu ce vezi acasă, ce ai avut în primii ani de școală. Se formează în interacțiunile cu prietenii. Dacă tu ești într-un mediu steril în care nimeni nu vorbește și nu zice, mamă, uite, am văzut niște copaci plantați, ce stare de bine mi-au dat, ce lucruri bune aduc. Dacă tu nu auzi pe nicăieri, nicăieri, acum continui exemplu, da, de biodiversitate. Dacă tu nu auzi pe nicăieri tipul ăsta de informații, de preocupări, de lucruri, nici ție nu ți se dezvoltă tipul ăsta de atitudine, da? De preocupare, de empatie, de curiozitate. Deci atitudinea e o chestie care se construiește pe termen lung și trebuie să ai contextul social foarte potrivit. Ori noi trăim într-o societate în care subiectele acestea nu fac parte din cultura noastră, nu.
Când tinerii se întâlnesc,
da, în familie nu discutăm de ele, când tinerii se întâlnesc cu prietenilor, pe numai de chestiile astea nu discută. Sunt absolut marginale, cum sunt marginale emisiunile de radio care le tratează. Nu fac parte din cultura noastră, fie ca societate, cum fac parte subiectele de consum, de ce e la modă, de cine e mai corupt în politică și așa mai departe. Cum discutăm de ele, ok, că poate, bun, o fi normal și asta. La fel de vie ar trebui să fie și subiectele acestea de urgență ecologică, care sunt evidente.
Și aici soluția care ar fi? Că deja nu mai ține de organizațiile de mediu, pare că nu mai ține nici de cei cărora vă adresați, nu? De elevi, să spunem. Unde ar fi soluția? Există, altfel spus, un fel de un soi de colaborare între diversi actori climatici din România? Pentru că fără o coordonare, cum spuneați, s-ar putea ca acțiunea climatică să nu dea roade.
Da. Noi lucrăm pe subiectele astea, aș vrea să am un răspuns așa care să dea motivație, dar e mai greu. Noi lucrăm pe subiectele acestea de 16-17 ani de zile, n-am găsit până acum cheia succesului, cred că dacă o găseam și noi și ceilalți colegi din societatea civilă nu prea mai eram în fața acestor provocări.
Și așa simțiți ca activistă de mediu că activitatea dumneavoastră a celor din această zonă a societății civile nu este completată de activitatea statului, de exemplu?
Absolut. Vă dau așa, ca să avem puțin și un raport în timp, o distanțare puțin în timp. Noi, la nivel global, de subiectele acestea discutăm din 72. Da? De când au avut loc primele summituri și apoi foarte formal, începând din 1992, cu summitul de la Rio, de care au auzit cu siguranță mare parte din ascultătorii dumneavoastră. Deci vorbim de câteva decenii în care s-a pus pe agenda politică urgența ecologică, apoi climatică, apoi a resurselor, a biodiversității și așa mai departe. Și deși vorbim de decenii întregi, eradicarea biodiversității se întâmplă acum într-un ritm, inclusiv la noi în țară, da? Mult mai mare decât cel natural din cauza noastră. Avem cele mai mari emisii de gaze cu efect de seră, adică și în fiecare an le depășim, cele mai mari creșteri de temperaturi și așa mai departe. Adică lucrurile nu că nu se domolesc sau nu că ele continuă să crească și continuă să crească într-un ritm accelerat, în ciuda acțiunii noastre, în ciuda mobilizării politice, că în fiecare an avem întrunire, avem Națiunile Unite care se preocupă și tot. Așa că nu, vă zic sincer că nu știu ce ar putea. Mulți colegi de-ai mei și bun și eu cred că e nevoie probabil să avem niște șocuri foarte puternice, cum a fost cel legat de pandemie, câteva șocuri climatice puternice, valuri de căldură, inundații foarte, foarte evidente, care să ne facă să conștientizăm și să există cu adevărat o mobilizare în masă, nu doar a câtorva actori din ONG-uri, a câtorva decidenți politici care sunt preocupați și a câtorva firme care sunt și ele virtuoase.
Da.
Că deocamdată asta se întâmplă. Noi avem impresia că, aoleu, se întâmplă mult, se primesc fonduri, nu e nici pe departe. Sunt pur și simplu câteva structuri, deci din fiecare sector, câteva structuri cu câțiva oameni, cum zicea un coleg de-al meu, Bogdan, dacă vrem să băgăm, să luăm niște autobuze, să urcăm acolo oamenii care se ocupă de subiectele astea la noi în țară, păi avem nevoie de 2-3 autobuze, atâta, nu e nevoie de mai mult. Sunt niște acțiuni care rămân deocamdată foarte punctuale, deși noi încercăm să lucrăm împreună, că de-aia ne și întâlnim, dar nu este o preocupare vie a societății, care din moment ce nu e vie, nu se traduce nici într-o acțiune a mai multor actori.
Bun, facem o foarte scurtă pauză, ne reauzim în mai puțin de 2 minute.
Romstal recomandă pompele de căldură, eficiență maximă în încălzire și răcire. Pompele de căldură reprezintă una dintre cele mai eficiente tehnologii de încălzire și răcire disponibile pe piață. Ele utilizează energia termică disponibilă gratuit în aer, apă sau sol, pentru a-ți oferi confort termic pe tot parcursul anului, cu un consum minim de energie electrică. Produsele din portofoliul Romstal îți garantează eficiență și sustenabilitate, reducând cu până la 70% facturile la energie, comparativ cu sistemele tradiționale. Prin eliminarea emisiilor directe de CO2 și utilizarea unei surse de energie regenerabilă, pompele de căldură contribuie activ la protecția mediului înconjurător. consumator. Dincolo de avantajele ecologice, pompele de căldură oferă și un nivel ridicat de confort. Sistemele moderne sunt silențioase, ușor de utilizat și integrate cu tehnologie smart, permițând controlul de la distanță. Pe termen lung, investiția în pompe de căldură nu doar că se amortizează prin economii la energie, dar crește și valoarea locuinței tale. Fie că îți dorești o soluție completă pentru încălzire și răcire sau o alternativă sustenabilă la sistemele clasice, la Romstal poți găsi pompa de căldură potrivită pentru locuința ta. Romstal, cu un scor de 93 de puncte din 100, este lider în sustenabilitate pe piața de construcții și instalații, conform CST Index 2024.
Suntem la emisiunea Planeta Verde, eu sunt Cosmin Rușcior, discutăm despre pactul climatic european, despre acțiunea climatică în România. Invitata noastră este Ana Maria Pălăduș, vicepreședinta Asociației Reper 21, organizație care coordonează în România pactul climatic. Aș vrea să vă întreb dacă în contextul acesta foarte complicat, electoral, politic, social, din mai multe puncte de vedere, cât de riscant este de fapt să faceți activism de mediu în era Călin Georgescu, să spunem. Încă n-am ajuns în era politică, nu? Călin Georgescu, dar suntem pe acolo.
Da. Deocamdată n-am, adică riscant, da, putem să zicem că este, în sensul că avem, de exemplu, publicații la noi pe rețelele sociale, mai ales dacă încercăm să fie publicații promovate, da? Unde avem tipuri de reacții care nu sunt deloc prietenoase.
În ce zice? Sens? De exemplu, postați ce? Postați ceva?
De exemplu, postăm diverse tipuri de instrumente pe care noi le dezvoltăm în diverse proiecte și așa mai departe, pe care le promovăm pentru că pot fi folosite în campanii de conștientizare ale cetățenilor și deci le promovăm pentru că sunt resurse educaționale libere, nu, da, tocmai pentru a fi folosite către publicul larg, iar tipurile de reacții pe care le avem sunt în unele cazuri extraordinar de agresive, adică sunt nefondate. Adică
vi se reproșează ce?
Nici măcar nu se reproșează, sunt pur și simplu reacții care nu au legătură cu fondul pe care noi îl promovăm, cu instrumentele în sine sau cu abordările în sine, ci pur și simplu cu forma, cu subiectele acestea legate de mediu, de urgența climatică și așa mai departe. Câteodată există sensibilități, de exemplu, că noi lucrăm ca structura societății civile cu fonduri publice, tocmai că nu vrem să adresăm fondurile private pentru a putea să avem un discurs care este unul vertical, echilibrat, da? Că în momentul în care iei finanțări private, poate nu poți să te mai exprimi atât de liber pe anumite probleme pe care mediul privat le provoacă.
Da. Da?
Și noi lucrăm tocmai din aceste considerente cu fonduri publice și sunt foarte multe tipuri de persoane care zic că păi sunt fonduri europene, care sunt... Deci există așa o cultură populară care s-a creat așa relativ recent sau pe care noi o vedem foarte mult ieșită la suprafață în ultimul timp, care puțin ridică semne de întrebare, într-adevăr, legate de, bine, nu de siguranța noastră fizică, dar de cât de relevant este pentru publicul larg anumite, o anumită parte din ceea ce noi facem. Și, într-adevăr, alegerile pe care o să le avem în curând probabil o să schimbe mult modul în care societatea se uită la subiectele acestea.
Vă descurajează acest val de hate de pe rețele?
Nu, nici pe mine, nici pe colegii mei și chiar discutam și la evenimentul pe care l-am avut pe 7 februarie la reprezentanța Comisiei în România. Cred că, din contră, ne dă un nou soi de energie, un nou tip de motivație, pentru că dacă lucrurile ar fi foarte simple, ar deveni poate și puțin plictisitoare, deci cu siguranță nu ne plictisim cu subiectele acestea și ne arată că e un loc foarte mare de acțiune, adică de a pune subiectele astea pe masă, dar foarte important pentru noi, cum spuneam puțin mai devreme, poate de a regândi modul în care le punem pe masă.
Asta voiam să vă întreb, ce presupune acest val de ură din zona de social media din perspectiva comunicării acțiunilor de mediu? Ce ar trebui să schimbați? Să schimbați ceva, nu știu.
De exemplu, că nu trebuie mers cu o comunicare, cu aceeași comunicare, da, către toată lumea care se regăsește pe rețelele sociale. Pentru că nu toată lumea e dispusă să îi apare pe feed, pe canalul său, se apară poate niște mesaje legate de activismul climatic într-un moment al zilei. Și că trebuie mers cu mesaje foarte diferențiate, da, în funcție de grupurile ținte pe care le ai. Și trebuie mers foarte puțin pe rețele sociale. Uh-huh. Da? Asta e o provocare pentru noi, pentru că dacă nu mergi pe rețele sociale, atingi mai puține persoane, dar noi,
unii
de exemplu...
spun că acolo e România reală.
Da, noi nu avem niciodată tipul ăsta de probleme că mergem fizic și discutăm cu oamenii. Cât ar fi de sceptici referitor la climă, că se întâmplă schimbările climatice sau nu, referitor la cât de importante sunt subiectele acestea ecologice pe agenda politică, niciodată fizic nu am primit, și nu că le oamenilor rușine, că în niciun caz nu le, dar întotdeauna au fost foarte deschiși. Ne întâlnim, am lucrat în anii ăștia cu 10.000 de persoane, nu exagerez, și nu din București sau din Cluj, de la universitate sau cetățeni de toate felurile, din toate categoriile socioeconomice, și n-am avut tipul ăsta de reacție pe care le avem în social media. Și o lecție importantă pe care am învățat-o în ultima perioadă și pe care clar o să punem în practică de acum încolo, e că nu mergem pe rețele sociale și cu tipuri de mesaje de educație generală pe subiecte de mediu, pentru că oamenii nu sunt pregătiți să le ia, să ia un mesaj standard, și că trebuie să te duci fizic către ei și să lucrezi. Și asta presupune o muncă, din păcate, foarte mare, mobilizarea societății civile extrem, extrem de ridicată, pe care deocamdată nu o avem.
Dar contează ce spun, ce scriu pe aceste rețele de socializare oamenii din zona extremistă, nu știu, susținători ai lui Călin Georgescu sau AUR, de exemplu?
Nu, problema nu e atât de ce spun.
Pentru că s-ar putea
sunt...
să fie, de fapt, vorba de niște troli care asta fac, urmăresc tot ce apare pe zona asta interes pentru ei și combat agresiv.
Da, e probabil o îmbinare, dar mesajele pe care noi le percepem sunt legate de faptul că nu atât, cum ziceam, fondul e problema, de ce faceți cu tare lucruri mai degrabă decât cu tare, sau nu știu, cum ajută un tip de instrument munca aceasta. Nu sunt discuțiile de tipul acesta, ci pur și simplu, în esență, existența acestui tip de educație populară și acestui tip de probleme, da? de mediu, de ecologie și așa mai departe. Și nu poți să intri în astfel de discuții, da? Ontologice cu oamenii, pentru că nu ai nicio șansă de izbândă. Adică fie te duci să te întâlnești ochi în ochi și să discuți, să dezbați, să înțelegi niște lucruri, ce așteptări are fiecare om, ce frustrări, ce anxietăți, că trăim într-o societate, mai ales în perioada asta, e foarte important, în care nivelul de anxietate este maxim și de frică, și în care oamenii în niciun caz nu mai sunt receptori tradiționali, convenționali pentru orice fel de mesaj, ci sunt mult mai încordați, mult mai tensionați, și cu atât mai mult e nevoie de atenție pentru orice fel de mesaj cu care te duci către ei.
Vă afectează toate aceste acuzații de soroșism, de exemplu? Ele revin.
Da, revin sistematic, s-au publicat și liste.
Exact.
Noi în Reper 21 nu n-am intrat în această tagmă, pentru că noi și ca orientare n-am fost în zona aceasta, dar sunt colegi care, și cunoaștem că ne numărăm pe degete, sunt colegi care au astfel de etichete și care au de suferit, sunt și declarații publice de la decidenți în ultimele luni, mai ales și în ultima lună după alegerile din Statele Unite, în care de fapt nu știu dacă afectează atât de mult, pentru că cei care le preiau sunt tot cei care au un discurs destul de sceptic și care în niciun caz nu erau deschiși către tipul acesta de structuri, de persoane, adică oricum erau teritorii ale non-dialogului. Acum probabil că doar s-a pus pe ele și un termen, da? Dar nu cred că decredibilizează mai mult sau e doar un vocabular puțin mai extins, așa, prin care ne împărțim în tabere, și asta este foarte, foarte trist, pentru că ce se întâmplă în perioada asta, și nu doar în societatea civilă, ci la nivel global și la noi în țară, o simțim foarte mult, e că lucrăm în tabere, suntem noi și ei, și se aplică și din partea noastră vis-a-vis de publicul larg. Și faptul că apar astfel de termeni, din păcate, nu ajută, ci adâncesc taberele și adâncesc diferențele, când noi avem nevoie să creăm alianțe, pacturi, că de-aia și pactul climatic
e un
context, avem nevoie de punți și de a ne întâlni și de a discuta și de a ne înțelege punctele de vedere.
Încheiem cu această idee, mulțumesc mult pentru prezență.
Și eu mulțumesc foarte mult, Cosmin.
Ana Maria Pălăduș, vicepreședinta Asociației Reper 21, eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim lunea viitoare la 17:30 cu o nouă ediție a emisiunii Planeta Verde. Până atunci, numai bine!